დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს. დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში. აგრეთვე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის 4 შაბათი, 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად გთავაზობთ რონდელის მსოფლიო რადარს. ეს არის მსოფლიო ამბების და მოვლენების მიმოხილვა, ანალიზი, რომელსაც ვუძღობთ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
ძნელი გამოსაცნობი არ იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, თუ რაზე ვილაპარაკებთ დღეს. და ცხადია, ჩვენი ეს ეთერი მოჰყვა პრაქტიკულად საათებში. გუშინ ჯიდაში გამართულ მრავალ საათიან მოლაპარაკებებს და მთავარი კითხვა, რაც ამ მოლაპარაკებების შემდეგ დგას, კითხვის სახით რომ გადმოვიტანო ვოლოდიმირ ზელენსკის უკრაინის პრეზიდენტის მიმართვიდან ერთ-ერთი ფრაზა, როცა ის ამბობს: დადგა სრული სიმართლის დრო, დადგა სრული სიმართლის დრო. ეს არის ახლა სწორედ შეკითხვა, რა იქნება რუსეთის პოზიცია, რას გამოხატავს კრემლი ამერიკა უკრაინის მოლაპარაკებების შემდეგ, სადაც ორივე მხარემ გამოთქვა მზადყოფნა და რაც მთავარია უკრაინის მხარემ 20-დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, თუ კი უკრაინის წინადადება ამერიკელებთან ამ შეხვედრაზე იყო სიჩუმა ჰაერში, რაკეტების, ბომბების, შორი მანძილის დრონებისა და ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტა, ასევე ამ ვითარებაში ნდობის რეალური ზომების მიღება, რა დროსაც გრძელდება დიპლომატია და ტყვეების გათავისუფლება, ამის გარდა, ამის მიღმაც დღის წესრიგში დადგა 20 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ ჰაერსა და ზღვას, არამედ მოიცავს ფრონტის ხაზსაც და ამ საკითხზე მზადყოფნა განაცხადა უკრაინის დელეგაციამ. ახლა ეს ყველაფერი და რაც მნიშვნელოვანია ასევე, ეს არის შეერთებული შტატების სადაზვერვო ინფორმაციის მიწოდებისა და სამხედრო დახმარების აღდგენა, განახლება უკრაინისთვის. ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ ეს ინფორმაცია მიეწოდება, როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე, მიეწოდება სხვადასხვა არხებით რუსეთს და ახლა იწყება მეორე ფაზა, როგორც რუბიომ აღნიშნა, მეორე ფაზა მოლაპარაკებების და რომ ეს არ უნდა იყოს დაუსრულებელი სამუდამო მოლაპარაკებები, არამედ უნდა იყოს მიღწეული მშვიდობა, რაც შეიძლება სწრაფად. რა აიძულებს რუსეთს ამ წინადადებაზე, ამ საწყის წინადადებაზე დათანხმდეს? ეს არის ახლა მთავარი საკითხი და ინტერესისაგანი. ევროპა მიესალმა გუშინდელ მოლაპარაკებებს და ამ მოლაპარაკებების შედეგს. ძალიან საინტერესო სურათი და სიტუაცია არის ახლა, რთული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან საინტერესო, თუ რა მოხდება ამ ყველაფერს ჯერჯერობით ახლო პერსპექტივაში. ამაზე ვილაპარაკებთ და ნიშანდობლივია ისიც, რომ ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული და ხაზგასმული არის არაერთხელ საკითხი, რაც არის უმნიშვნელოვანესი უკრაინისთვის. ეს არის გრძელვადიანი უსაფრთხოება, არის ნახსენები და ის მინერალებზე შეთანხმება, ყოვლის მომცველი შეთანხმება, რომლის პერსპექტივაც ასევე არის აღნიშნული, რომ მას ხელი უნდა მოეწეროს. ორი ქვეყნის პრეზიდენტები გამოთქვამენ თანხმობას, რომ რაც შეიძლება მალე მოეწეროს ხელი ამ შეთანხმებასაც, რომელიც უკრაინის ეკონომიკას უნდა მოხმარდეს და ასევე მისი კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების გარანტიებს გრძელ ვადაში.
აი, ეს პოლი სიტყვები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი, იმიტომ რომ ეს ერთობლივ განცხადებაში რო აისახა, ეს უკვე ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უკრაინელების სავსებით სამართლიანი მიდგომა, მოთხოვნა, რაც გინდათ ის დავარქვათ რეალურად, რომ მიიღონ გრძელვადიანი უსაფრთხოების გარანტიები, არის ახლა უფრო მახლობელი, უფრო გასაგები ამერიკული ადმინისტრაციისთვის დიახ ბურთი რუსეთის მოედანზეა. მე არ მაქვს მოლოდინი რომ რუსები ხისტად მოჭრიან და უარს ეტყვიან, ცხადი არ მაქვს მოლოდინი რომ დათანხმდებიან, მაგრამ არც ხისტად მოკვეთის მოლოდინი არ მაქვს. ისინი საკმაოდ დახელოვნებულები არიან სხვათაშორის მოლაპარაკებებში და აქ საჭირო იქნება რეალურად ამერიკული მხრიდანაც აი იმ ზალის და იმ უპირატესობების დემონსტრირება, რომელზეც ტრამპი საუბრობს, რომ მან იცის მხოლოდ რასისტები აქვს რუსეთს და პუტინის იძულებაზე მიდგება საქმე, რეალურად პუტინის და რუსეთის იძულებაზე მიდგება ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 30 დღიანი შეთანხმება ცხადია ვერ მოიცავს ვერცერთ შემთხვევაში პუტინის მოთხოვნების აღსრულებას და დაკმაყოფილებას. ეს საერთოდ ვერ მოხდება სინამდვილეში, იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი უკრაინელების მხრიდან ყოველთვის ხაზგასმულია, რომ არ გადაიხედება და არ განიხილება. ცელდება ასევე ცნობები იმის თაობაზე, რომ შეიძლება დონალდ ტრამპსა და პუტინ შორის საუბარი შედგეს ან კვირის ბოლოს, ან მომავალი კვირის დასაწყისში, ხოლო დღეს არის ასევე შესაძლებლობა, რომ გაიმართოს მაღალი დონის კონტაქტი ამერიკელებსა და რუსებს შორის. შესაძლოა ეს პუტინთან დონალდ ტრამპის წარმომადგენლის ვიზიტითაც კი განისაზღვროს ამ დონით. ნახოთ როგორ წავა ეს მოლაპარაკებები, მაგრამ უშუალოდ დასავლური ქვეყნების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო თანამეგობრობის, ისევე როგორც ევროპული ქვეყნების სადაზვერვო სამსახურების ინფორმაციით, პუტინს არ აქვს არავითარი სურვილი და გეგმა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ხელი მოაწეროს და საერთოდ შეჩერდეს საომარი მოქმედებები, თუ ცხადია ახლა მისი კაპიტულაციის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, რაც გულისხმობს. პირველი და უმთავრესი არის ის, რომ ისინი ითხოვენ, რუსები ითხოვენ, რომ იგივე ხერსონის, ზაპოროჟიეს ტერიტორიაზე, იგივე დონეცკის და ლუჰანსკის ტერიტორიაზე, ხერსონში და ზაპოროჟიეში უფრო მეტად, უფრო დიდი სივრცე არის უკრაინის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ, ხოლო დონეცკსა და ლუჰანსკში ასევე არის გარკვეული ტერიტორიები და არის გარკვეული სხვათაშორის მცირედი შეიძლება ითქვას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევებიც უკრაინის მხრიდან ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. 15 თვიანი უწყვეტი შეტევების და იერიშების და მიუხედავად უკრაინელებმა ახლა შეძლეს, რომ რაღაცა გარკვეული უპირატესობებისთვის მიეღწიათ და რაღაც ტერიტორიების დაბრუნებას ამ მიმართულებით. ხოლო რუსები ითხოვენ, რომ ეს არის რუსეთის სუვერენული ტერიტორია და აქედან უნდა გავიდეს საერთოდ უკრაინის შეარაღებული ძალები და ამ ტერიტორიებზე უნდა დამყარდეს კონტროლი რუსეთის ფედერაციის, რაც გამორიცხულია. ეს ერთი. მეორე, უსაფრთხოების გარანტიების კონტექსტში პრეზიდენტმა ზელენსკიმაც ახსენა და ამერიკული მხარეც უკვე დასაშვებად მიიჩნევს და ხაზს უსვამს ევროპული კომპონენტის შემოტანას და მათ ჩართვას. პრეზიდენტმა მაკრონმა განაცხადა, რომ ეს უნდა შემუშავდეს ძალიან მტკიცე და მყარი უსაფრთხოების გარანტიები უკრაინისთვის, გეგმა ამ გარანტიების აღსრულების. საფრანგეთი უნდა იყოს ჩართული ამ აღსრულებაში და ეს გეგმა უნდა იყოს ბმაში ნატოსთან. გუშინ მას ჰქონდა შეხვედრა 30-მდე ქვეყნის გენერალური შტაბების და სამ შეარაღებული ძალების შტაბების ხელმძღვანელებთან, სადაც განიხილებოდა და მიდიოდა მსჯელობა თუ როგორ შეიძლება ევროპა ჩაერთოს ამ ცეცხლის შეწყვეტის და გრძელვადიანი მშვიდობის შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში, ამ შეთანხმების აღსრულებაში. ეს არის სრულიად ასევე სრულიად მიუღებელია. რუსები დასაშვებად მიიჩნევენ საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტს, ოღონდ მათი შერჩევის და მათი გემოვნების და მიხედვით, და ეს სავარაუდოდ მოიაზრება ჩინეთი, ინდოეთი, ბრაზილია, მაგრამ არცერთ შემთხვევაში ევროპის ქვეყნები გამორიცხავს რუსეთი ევროპის ქვეყნების ამ ქვეყნებთანაც თანამონაწილეობის შემთხვევაშიც კი, ერთობლივი მონაწილეობის შემთხვევაშიც კი. ასე რომ ჭეშმარიტების მომენტი რეალურად მართლა შეიძლება ადგება დონალდ ტრამპისთვის. დონალდ ტრამპიც და მისი ადმინისტრაციაც ახლა მშვენივრად აცნობიერებს რეალურად, რომ მას მოუწევს აიმ დონის, ასე ვთქვათ, ხისტი მოლაპარაკებების წარმოება პუტინთან, რომლისგანაც აქამდე თავს იკავებდა, და ეს რაღაცა მცდელობა, ამ რაღაცა ქიმიის დამყარების და ურთიერთობების შენარჩუნების და იგნორირება ყველა იმ თავდასხმის, ყველა იმ აგრესიული განცხადების და ყველა დაბომბვის, რომელსაც ამ დღეების ხნის განმავლობაში ახორციელებს პუტინის და მისი რუსეთი, ახლა ამ შემთხვევაში მას მოუწევს ძალიან ისე ხისტად საკითხების დაყენება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რუსები არ არიან მარტივი მომლაპარაკებლები, მათაც აქვთ თავის ხელთ არსებული რაღაც გარკვეული ინსტრუმენტები, თუმცა ლინდსი გრემი, მაგალითად სენატორი ლინდსი გრემი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ითხოვდა ბოდიშებს პრეზიდენტ ზელენსკისგან და ითხოვდა არჩევნებს, ახლა ის ამბობს, რომ ის დაარეგისტრირებს სენატში და კონგრესში, დაარეგისტრირებს სანქციებს, ყოვლის მომცველ და მასშტაბურ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ საბანკო სფეროს და განსაკუთრებით ენერგომატარებლების სფეროში, და რათა რუსეთმა რეალურად იგრძნოს ეს დარტყმა და იგრძნოს ეს ზიანი, რასაც მას მოუტანს გაურჩების და გაჯიუტების შემთხვევაში. და უფრო მეტი და მეტი მოდის ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან. დონალდ ტრამპს განაცხადა სხვათა შორის, რომ თუ არ დათანხმდება პუტინი, მაშინ გაგრძელდება ომი, იქნება კიდევ დიდი მსხვერპლი, და ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს უკრაინის დახმარებას. ეს დახმარება უკვე აღდგენილია გადაწყვეტილებიდან, როგორც ჩანს ძალიან მალევე განკარგულებაც იქნა გაცემული, იმიტომ რომ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე პალისამ განაცხადა, რომ აღდგენილია და ეს დახმარება მოდის უკვე უკრაინის მიმართულებით. ამან გამოიწვია ცხადია რუსების საერთოდ გუშინდელმა ასეთმა პოზიტიურმა ტონმა და რაღაცა თანხვედრამ პოზიციებში გამოიწვია პროპაგანდისტი რუსების, დუგინის, მარკოვის, სკაბეევას, სოლოვიოვის, ამათი სერიოზული შეშფოთება, აღშფოთება, რომ არ უნდა ენდონ ცვიერ ამერიკელებს, რომ ეს იყო ყველაფერი დროებითი და ეს დახმარება ჭალებში მათივე ციტირები ტერორისტული რეჟიმის სადმი დროებითი იყო, ეს შეჩერება და გრძელდება, სადაზვერვო ინფორმაციის მიწოდებაც და შეიარაღების მიწოდებაც არ უნდა ენდონ ამერიკელებს არცერთ შემთხვევაში, და საერთოდაც სკაბეევას ვავს ასეთ შეკითხვას, რომ ამ ყველაფრიდან მერე რუსეთს რა, აი ამ ანუ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებიდან რუსეთს რა. ვიტყოდი ხა რუსთავაზე რო ვიტყვი,
მაგრამ სტუდიაში
დიახ, და რა თქმა უნდა რუსები სულაც არ არიან განწყობილი იმისთვის, რომ ასე მარტივად ეხლა ამ ყველაფერს შეეგუონ. ჯერ არ გაუკეთებია ოფიციალური განცხადება არც პესკოვს, არც ლავროვს, ანუ პუტინის მოლაპარაკეთავებს და ცხადია ახლა მედის პოზიციის გადამუშავება. ცხადია, არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა ისეთი პირობებით პირობებითაც კი მიდიოდეს ახლა უკვე ლაპარაკი ამერიკელებს და რუსებს შორის, რომ ეს 30 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შეიძლება რაღაცა პირობების მოთხოვნით პუტინი წავიდეს ამაზე, ოღონ პუტინის ინტერესში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არც ერთ შემთხვევაში არ ჟდება და მეორე იქნება ეს გადაბრალების მცდელობები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის, ამის მონიტორინგი ხო ბუნებრივია, ვერ ახსრულდება სრულფასოვნად და საფუძვლიანად და ისევ და ისევ სადაზვერვო სატელიტებიდან მიღებული სურათები და ფოტოები და მტკიცებულებები შეიძლება ამის დამტკიცება. უკრაინელები რეალურად ზადარიან, უკრაინელებმა აჩვენეს რა შეუძლიათ, ძალიან სწორი და გააზრებული იყო ეს მოსკოვზე დრონებით თავდასხმა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მხარე მიცოდეს საერთოდ, რომ მიწვდებიან იქ სადაც რუსებს გონიათ, რომ ვერ მიწვდებიან, იქაც მიწვდებიან. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მარტო პუტინს არ ქონდეს ეს უპირატესობა და ფუფუნება, რომ ააფრენს სტრატეგიულ ბომბდამშენებს ჰაერში და ისინი ნებისმიერ მომენტში შეძლებენ როგორც ასევე გამთენიას და გუშინ ღამე ოდესის პორტში ისკანდერის რაკეტები იქნა გამოყენებული, ხორბალმზიდი გემის მოხდა ამ სამიზნეში, ბარბადოსის დროში მცურავი ეს გემი, 4 მეზღვაური არის დაღუპული ამ გემზე, ასევე დნიპროს და ასევე ივან ფრანკივსკის მიმართულებით იყო ძალიან სერიოზული სარაკეტო და დრონების ჩეტევა, მაგრამ უკრაინელებიც დემონსტრირებას ახდენენ, რომ დრონების წარმოებაც იზრდება და დრონების მანძილიც სასიშორეც სამიზნეების მიღწევის ასევე იზრდება და მოსკოვი არის ამ არეალში და სივრცეში, რაც არ უნდა გულზემ ჯიღი ირტყან რუსებმა, რომ მოიგერი ეს ყველა შეტევა და დაადასტურეს მერე, რომ მსხვერპლი აქვთ.
კი, და გუშინ ხო მოახსენეს ვლადიმერ პუტინს ამის შესახებ, 2 ადამიანია დაღუპული კრემლის საიტზე, როგორც წერია, და 10 არის დაჭრილი. ამ თავდასხმების შედეგად მე მინდოდა მეკითხა, რა ჟესტი იყო ეს უკრაინის მხრიდან? ეს გუშინდელი შეტევა საკუთრივ მოსკოვზე, სამი აეროპორტის დროებით დახურვა მოუწიათ და მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქზე, მაინც ამ ტიპის იერიში სწორედ ჯიდაში მოლაპარაკებების ფონად. რა ჟესტი იყო ეს კიევის მხრიდან?
ეს იყო გზავნილი რუსებისთვის და გზავნილი იგივე ამერიკელებისთვისაც, რომ არ არის ასე საქმე, რომ საერთოდ არავითარი კარტები არ უჭირავს უკრაინელებს ხელში. ცხადია, ამერიკელების გარეშე ძალიან რთულია და ძალიან გაუჭირდება და ევროპელების გადაწყობასაც ძალიან სერიოზული დრო დაჭირდება, მაგრამ ამ ყველაფრის და მიუხედავად უკრაინელებს დრონების ტექნოლოგიის და დრონების წარმოების კუთხით აქვს ძალიან სერიოზული პროგრესი და ისინი თუ შეძლებენ, რომ ფრონტის ხაზეც და აქვთ ესეთი კურსკისგან განსხვავებით, სადაც საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაა და უკრაინელები მგონია, რომ ძალიან შეგნებულად ზოგავენ ადამიანურ რესურსს და გამოყავთ და არ შედიან ამ მსხვერპლშეწირვის უაზრო რეჟიმში, რაც პუტინისთვის სრულიად ჩვეულებრივი ამბავია. 1200, 1400, 1500, 1300 კაცი უკვდებათ ყოველდღიურად იგივე კურსკის მიმართულებაზე შეტევის განხორციელებისას. უკრაინელებმა ამ თავისი ფრონტის გაყოლებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში დემონსტრირება მოახდინეს იმისი, რომ მათ შეუძლიათ ძალიან ეფექტიანად კონტრდარტყმების განხორციელებას და ფრონტის ხაზზეც. შემთხვევით არ უსვამს ასევე სხვათაშორის ხაზს ზელენსკი ზღვაზე, ჰაერში ზღვაზე და ხაზს უსვამს რომ შავ ზღვაზე ეს აქტივობები უნდა შეჩერდეს. ბუნებრივია უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია რომ ეს რაკეტა ზიდიგემებიდანაც, საიდანაც ხდება ამ რაკეტების გაშვება, იქიდანაც შეწყდეს ცეცხლი უკრაინის ინფრასტრუქტურის, უკრაინის მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართულებით. რუსები ძალიან სერიოზულად განიცდიან იმას, რომ ეს ერთი თვე იქნება უკრაინისთვის ამოსუნთქვის გადაიარაღების, ეს პროპაგანდისტული მანქანა მუშაობს, ცხადია. ასეთივე ამოსუნთქვა იქნება, თუ შეიძლება ითქვას, რუსებისთვისაც, იმიტომ რომ რუსებს რა პრობლემას აქვთ ფრონტის ხაზზე. ეს არის აი მაგალითად აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინელები ძალიან წარმატებით უნადგურებენ რუსებს მძიმე ტექნიკას. რუსეთი გადასულია სამხედრო ეკონომიკაზე, სამხედრო წარმოებაზე, მაგრამ ის მარაგები, რაც ჰქონდათ მათ 2022 წლამდე, სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებამდე, რეალურად მართლა იწურება, ხოლო აი სამხედრო ეკონომიკის სრული მასშტაბით მუშაობის და მიუხედავად ვერ ასწრებენ წარმოებიდან პირდაპირ ფრონტის ხაზზე ამ ტექნიკით შევსებას, განსხვავებით უკრაინელებისგან, რომლებიც იღებენ იგივე კანადელებისგან, იგივე ავსტრალიელებისგან და ევროპელებისგან ჯავშან მანქანებს, სამხედრო ტექნიკას, რომელიც მათ ჭირდებათ ფრონტის ხაზზე ოპერირებისთვის.
ხო, კანადა ახსენე რაღაცნაირად კალენდარი რომ შევავსოთ დღეს დიდი შვიდიანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იწყება, ორდღიანი, თუმცა ამ შეხვედრა როგორც წესი ასეთი შეხვედრები და მითუმეტე სამიტები, მაგრამ ეს საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე არის, წინასწარ ხდება საკითხების, ასე ვთქვათ, შეთანხმება ერთმანეთთან, მოსინჯვა და ძირითადად შეთანხმება ერთობლივ კომუნიკეზე თუ განცხადებაზე, რომელიც ქვეყნდება ხოლმე ასეთ შეხვედრების შემდეგ. როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, საკმაოდ პრობლემური არის ამ კომუნიკაზე შეთანხმება შეერთებული შტატების პოზიციის გამო, იმ კონტექსტის გამო, რომ შტატები ცდილობს ახლა რუსეთის დასმას მოლაპარაკებების მაგიდასთან, უკრაინასთან ერთად, და ამიტომ არ სურს შესაბამისად სათანადოდ მკაცრი ტონი ამ კომუნიკაში რუსეთის მიმართ. კონკრეტულად საუბარია ახლა შენ რომ ახსენე, ასე ვთქვათ, რუსეთის ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, სამხედრო ყაიდაზე მუშაობა და ასე შემდეგ, აქ მნიშვნელოვანი არის რესურსები, მხოლოდ დრო არ არის საკმარისი კომპონენტი, ცხადია, მოსაძლიერებლად არამედ საჭიროა რესურსები. და სწორედ ამიტომ დიდი შვიდიანის ქვეყნები შევახსენებ, მსმენელებს ბრიტანეთი, კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, იაპონია და შეერთებული შტატები, შტატების გარდა ამ შემთხვევაში მათ სურდათ, რომ ყოფილიყო სანქციების საკითხი ძალიან გამოკვეთილი, შემდგომი სანქციების და გამკაცრების ამ სანქციების კონკრეტულად რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის მიმართ, რომელიც არის ნავთობის შემოსავლის წყარო რუსეთისთვის. თუმცა აი ამ საკითხში არ არის თანხმობა, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია შეხვედრამდე, დღეს იქნება იწყება ეს მინისტერიალი, და რომ შტატებს სურს უფრო მკაცრი ტონი აქ იყოს ჩინეთის მიმართ და არა რუსეთის მიმართ. ცხადია, ტექსტი ჩვენ არ გვაქვს და დეტალებს არ ვიცნობთ, მაგრამ ასევე კალენდარი რომ შევავსოთ კიდევ, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ იქნება ძალიან მალე კვირის ბოლოსო, თქვი ახლა 4 შაბათია, ხო კაცმა რომ თქვა, ყველაზე გუკვეპი კვირის ბოლო ხქვია ამას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამერიკის დელეგაცია რუსეთის წარმომადგენლებს დღეს ან ხვალ შეხვდება, დონალდ ტრამპმა განაცხადა ამის შესახებ და იმეც გამოთქვამს, რომ რუსეთი დათანხმდება ცეცხლის შეწყვეტას და ასე შემდეგ. ასევე მოელიან, რომ მიმდინარე კვირაში პრეზიდენტ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი ახლო აღმოსავლეთში სტივ ვიტკოფი რუსეთში ჩასვლას გეგმავს. არ ვიცი ხო ამ მინისტერიალის მიმდინარეობისას, ამ სანქციების კიდევ უფრო გაძლიერების უკვე დიდი შვიდიანის კონტექსტში მიმართ გამორიცხავ შტატების პოზიციის შეცვლას, თუნდაც ვიდრე მინისტერიალი შედგება. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხი სწორედ ეს არის ამპე თუნდაც ცეცხლის შეწყვეტაზე რომ იყოს თანხმობა რომელზეც შეხედეთ იმ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია რომ ეს ცეცხლის შეწყვეტა 30 დღიანი სრულად რომელიც ეს შემდგომი მხარეების შეთანხმების საფუძველზე ხო შემდგომი გაგრძელების შესაძლებლობით ეს არნიშნავს რომ აუცილებლად უნდა დასრულდეს 30 დღეში. ხო მესმის რომ რაღაცების გამოცნობა კი არა ვარავდები გვიწევს მაგრამ სიტუაციაც ისეთია მოძრავი და დინამიკური.
ჩტილოვანი ფლოტი რუსეთის ჩტილოვანი ფლოტის მემართ ევროპული კავშირის სანქციების დაწესება სხვათა შორის იყო ძალიან ძალიან სერიოზული და ძალიან ესეთი მასშტაბური დარტყმა რუსეთის შემოსავლებზე, რატომ? იმიტომ რომ ეს კი არნიშნავს, რომ საბოლოოდ გაანადგურა და გააცამტვირა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტი, მაგრამ ი ყველაზე დიდმა შემსყიდველებმა რუსული ნავთობის ინდოეთმა და ჩინეთმა უარი თქვეს ეს სანქციები ძალაში რომ შევიდა ევროპული კავშირის სანქციები ძალაში რომ შევიდა იქ ინდურ და ჩინურ პორტებში მდგომი ჩრდილოვანი ფლოტის გემები იძულებული იქნენ რომ გასულიყვნენ ამ პორტებიდან სხვა გზებით მიეწოდებინათ კიდევ ერთხელ მეორე ილუზია არ არის ახლა იმისა რომ ამან საერთოდ ყველა ხრელი ამოლუქა და ახლა რუსული ნავთობი ვაჭრობა არ ხდება და მისი შესყიდვა მაგრამ იძულებული გახდნენ იმიტომ რომ ინდოეთის და ჩინეთის ამ მეორად სანქციებში მოხვედრეს არ და ინდური და ჩინური კომპანიები არავითარ სურვილს არ ამჟღავნებენ ბუნებრივი. ამერიკის შეერთებული შტატები ამას კიდევ ერთ ესე ვთქვათ რაღაც თუ ინსტრუმენტად იყენებს რომ აი შეკავება ამ ესე ვთქვათ wording-ის და ტექსტის და ამ კომუნიკაციაში ამის ასახვის არ ვიცი ისეთი სისწრაფით ვითარდება მოვლენები რომ დღეს შეიძლება ჩვენ გავხდეთ მოწმე იმისა რომ რუსეთი საერთოდ დაიგნორებს ამ შეთანხმებას არ მგონია თუმცა მაგრამ ყველაფერი შეიძლება საერთოდ მოხდეს ამ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე თუ არ მოდის ტრამპს წინ არაფერი არ დაუდგება რომ გაახისტოს ისევ პოზიცია დიჩვიდეუსტია.
რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, სულ ცოტა ხნით დავტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ხო, მესმის რომ ჩრდილობა ბოდიში რომ ეს უცებ შეგაწყვეტინე დრო გამექცა. მესმის რომ სანქციები ვთქვათ ესე უცებ არ მოკვეთს არ გადაჭრის რუსეთისთვის ამ შემოსავლებს ნავთობიდან, მაგრამ ფლოტის მე საერთოდ ვერ ვარკვევი ამ საზღვაო გადაზიდვების თუ რაც არის ამ ბიზნესში, მაგრამ როცა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რაღაც 70-ზე მეტი ესე ვთქვათ სატვირთო რა ქვია გემი დაემატა სანქცირებული გემების სიას, ბიზნესია როგორც ხვდები დიდი ბიზნესი ძალიან მნიშვნელოვანი, პატრონები ჰყავთ, კერძო ბიზნესებია და არავის უნდა მხოლოდ ეს არ არის მათი ბიზნესი და არავის უნდა კარგა დაწონიან. ხა შეიძლება საიდანღაც ვიღაცამ სადღაც შემოუაროს ან რაღაცა შეეცადოს, მაგრამ მაინც აქეთკენ
იმენ უნდა გადაიღებოს, სახელი უნდა შეეცალოს, რეგისტრაცია განუახლდეს და მე ისევ შეუდგება ჩაოლებრივად ამ მას
მინიმუმ
დროში არის შეფერხება ეს ერთი და მეორე რუსეთისთვის ეს ძალიან ნამაზიანებელია იმ თვალსაზრისით რომ ინდოელებიც და ჩინელებიც ყოველთვის სარგებლობენ ამ ესე ვთქვათ სანქციების წნეხით და სერიოზული ფასდაკლება უწევს რუსეთს ინდოეთისთვის და ჩინეთისთვის ამ ნავთობის მიყიდვისას უფრო მეტი ფასდაკლება ვიდრე იგივე სასანქციო ზედა ზღვარი იყო დაყენებული, უფრო ეფექტურად მუშაობს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში არ ყიდულობენ ინდოელები და ჩინელები, ფიგურირებს ასევე ჩრდილოვანი ფლოტი რუსებს უყავთ, ირანელებსაც ყავთ, ირანელებს ყიდიან ასე ამ ნავთობს და შესაბამისად არ არის რუსული ნავთობი ერთადერთი. პლუს ამას თუ ჩინეთში მოთხოვნა შემცირდა წარმოების ტემპის ზდის ტემპის შენელების გამო თუ შემცირდა ნავთობზე ესეც სერიოზული დარტყმა იქნება. მოკლედ რუსებისთვის ეს ძალიან მტკივნეული თემა სინამდვილეში და დიდი შვიდეულის მხრიდან ამის კომუნიკეში დაფიქსირება მართლაც სერიოზული საკითხია და ამის გათვალისწინებით რომ ამ დიდ შვიდეულში არიან ევროპის ქვეყნები საფრანგეთი იტალია გერმანია ასევე არის დიდი ბრიტანეთიც რომლებიც ძალიან სერიოზული და კატეგორიულები არიან რომ ეს დამოკიდებულება რუსული ბუნებრივი რესურსების მიღებაზე შეძლების და გვარად შემცირდეს. ხას უსვავ კიდევ ერთხელ ყველანაირი მსმენელისთვის გასაგონად, რომ ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ეს რაღაცა წასულია ევროპა იქით კერო შეწყდეს საერთოდ. ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატების დღეს უკითხულობდი მინერალური სასუქების იმპორტის თვალსაზრისით კი არის მესამე ადგილზე რუსეთი კანადის და საუდის არაბეთის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ სერიოზულ მოცულობებს აღწევს ისევე როგორც კონდიტრებული ურანის, ისევე როგორც იგივე ევროპის მხრიდან ნავთობის და გაზის ესე ვთქვათ რუსული თხევადი გაზის და ნავთობის შესყიდვის კონტექსტში დონალდ ტრამპის პრეტენზია ევროპის მიმართ სამართლიანი იყო მართლაც და ეს რეალობა ეს სინამდვილეა, იმიტომ რომ ეს ვაჭრობა ევროპასა და რუსეთს შორის არ გამწყდარა, მიდის და სანქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება მუშაობს, მაგრამ ასევე ეს ვაჭრობაც მინდის და მუშაობს რუსეთთან და რუსეთის ყულაბის სასარგებლოდ. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დონალდ ტრამპისთვის ეს იყო შეიძლება არსენალში ეს იარაღი, მაგრამ მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს კანადა, რადგან ვახსენეთ კანადაზე გააკეთა განცხადება, რომ შემოაქვს ზრდის ფოლადზე და ალუმინზე ტარიფებს 50%-ამდე. ეს იყო საპასუხო ონტარიოს პრემიერის განცხადებაზე, რომ ელექტროენერგიის ტარიფებს უზრდის ამერიკის შეერთებული შტატების სამ შტატს. ონტარიოს პრემიერმა საერთოდ ერთ-ერთი პროვინცია კანადის განაცხადა, რომ საერთოდ შეუძლია ელექტროენერგიის შეწყვეტა, მიწოდების შეწყვეტა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის. იყო ცხელი ტექსტებით გაცვლა გამოცვლა, ისევ ახსენა დონალდ ტრამპმა რომ 51 შტატად გახდომის შემთხვევაში კანადას მოეხსნება ყველა პრობლემა უსაფრთხოების ტარიფების და იქნება სანუკვარი ამერიკის 51 შტატი. არ ვიცი სიმართლე რო გითხრა, უკვე მართა ვეღარ ხვდები ეხა ეს პიარული კუთხით რისი მომტანია. ეკონომიკური თვალსაზრისით რო ზიანის მეტი არაფრის მომტანია ჯერჯერობით.
კი, ასე არის.
ჩემზე კარგად საფონდო ბირჟები გძნობენ და თვითონ მისი უახლოესი მრჩეველი ელონ მასკი საკუთარ ტყავზე გძნობს 130 მილიარდის დაკარგვა. როცა 400 გქონდა შეიძლება ქართველისთვის იყოს ადვილი, რომ საუჭირს მერე, მაგრამ ელონ მასკისთვის არ იქნება ნამდვილად ეს მარტივი გადასატანი. მან აღიარა კიდეც, რომ ბიზნესის და პოლიტიკის ერთმანეთთან შეთავსება საკმაოდ რთული რამე ყოფილაო, მაგრამ ქვეყანა სჭირდება ესეო ისახმეო და არ ვიცი რამდენად უშველის დონალდ ტრამპის მიერ იქ შოურუმის მოწყობა თეთრი სახლის ეზოში და ტესლას შესყიდვა რამდენად უშველის, იმიტომ რომ გერმანიაში, ევროპაში ზოგადად არის 45%-იანი ვარდნა, ავსტრალიაში არის 70%-ზე მეტი ვარდნა ტესლას მანქანების შესყიდვის. ნომერ პირველი გამყიდველი იყო 2024 წელსი მსოფლიოში ავტომწარმოებლებში ტესლა და ახლა ეს ბოლო ორ თვე ნახევარია უბრალოდ რეალურად კატასტროფას განიცდის, განახევრდა კიდე უფრო ქვემო ჩამოვიდა ტესლას აქციები და სერიოზული დარტყმა მიიღო თვითონ ამ ტესლას კომპანიამ. რა თქმა უნდა, აბრალებენ ულტრა მემარცხენეებს, რომ ეს არის მემარცხენეების საბოტაჟი, თუნდაც ელონ მასკის წაქცევა და დაზიანება და დაზარალება, მაგრამ მოკლედ საიდან სად მივყევი ამას,
იმიტომ რომ ხო გუშინ ვილაპარაკეთ სხვა შეხება მაგ ტარიფებზე,
დონალდ ტრამპმა დღეს უკვე დილას დამხვდა ამბავი, რომ თქვა რომ და კანადის ონტარიოს პრემიერმაც აღნიშნეს, რომ გრილთავებს მივცეთ სიტუაციის განმუხტვის შესაძლებლობაო, უმჯობესი იქნებაო. დონალდ ტრამპმა შეიკავა 50%-ისგან თავი, კანადელებმაც შეიკავეს ამ ელექტროენერგიაზე ტარიფების ზრდისგან თავი და მოკლედ შედარებით გამოსწორდა მარკო რუბიოსთვის ფონი კვებექში ვიზიტის, მაგრამ არ მგონია მაინც რომ თბილი დახვედრა მოუწყონ, იმიტომ რომ მთელი კანადის მასშტაბით არის ესეთი კამპანიური ხასიათის, რომ არასდროს არ გავხდებით ჩვენ ამერიკა, არასდროს არ გავხდებით ამერიკელები და გაიგეთ და შეიგნეთ, რომ კანადა არის სხვა და ამერიკა არის სხვა და ნუ აზია
დიდი ეროვნული ერთიანობა და მთელი ამბავი მოწოდებები ახლა
გამოიწვია ერთიანობა და იგივე ხათაშერის ლიბერალური პარტიის რეიტინგების ზრდაც, რომელიც აგზნობლად აგებდა კონსერვატორებთან სულ ცოტა ხნის წინ.
მსმენელებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომლებსაც შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ები ნომერზე 595-95-00-55-ზე სხვადასხვა გვარი, ეს თქვათ განწყობისა და შინაარსის SMS-ებია. მოდი მიუყვები ერთი მსმენელი: კურსკი რომ დატოვა თითქმის უკვე უკრაინამ, ამაზე არაფერს ამბობთ.
თქვი უკვე.
ანუ ხო, ამასობაში ეს დასაწყისში,
მაგრამ გააზრებულად აკეთებს ამას. არ გამოვრიცხავ რომ ამერიკელებთანაც გარკვეული რაღაცა კოორდინაციაც არის ამ მიმართულებით, რომ სინამდვილეში სამაგიეროდ კიდევ ერთხელ მეორებ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმართული რესურსი არის სწორად გამოყენებული და პოკროვსკის, ტორეცკის, კუპიანსკის მიმართულებით კონკრეტულ წარმატებებს და შედეგებს აღწევს უკრაინა.
და სხვა მსმენელი: მადლობა რადიო თავისუფლებას, მადლობა ქალბატონი ნინო ბატონო ალექსი, კარგი ამბებია დღეს დილითო. ხო, გულისხმობს ამ შეთანხმების ამ ეტაპს, ყოველ შემთხვევაში ამ ნიუანსურს მსმენელი. შემდეგი მსმენელი: გამარჯობა, რუსეთ-უკრაინის ომის დასაწყისში ბატონი ბუკ ამბობდა ორთვეში რუსეთს ბრძოლის რესურსები ამოეწურებაო, როდის გაუთავდება ტყვია წამალი, ხო არ იცის?
ორი თვე არასდროს არ მითქია, ძალიან კარგად მახსოვს მე ჩემი ყველა ნათქვამი და გადაცემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რუსეთისთვის ჩემი სიტყვები არ არის ეს, საერთაშორისო სამხედრო ექსპერტების და ეკონომისტების შეფასებები არის ეს, რომ აი ეს წელიწადი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ვლადიმერ პუტინისთვის, რომ მის პირობებზე მოხდეს შეთანხმების მიღწევა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არსებული მარაგები იწურება. შეგიძლიათ ნახოთ ძალიან ესეთი ავტორიტეტული სამხედრო ექსპერტის, მაგალითად მაიკ კოფმანის შეფასებები, ომის ინსტიტუტის, საერთაშორისო ინსტიტუტის, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ის მარაგები, რაც იყო სრულმასშტაბიან აგრესიამდე, მას მარაგებში სერიოზული ნაკლოვანება აქვს, ხოლო სამხედრო ეკონომიკა ვერ ეწევა ამ მარაგების შევსებას და ჩამორჩენა აქვს რეალურად და ეს აისახება კიდეც აღმოსავლეთ უკრაინის ფრონტის გაყოლებაზე. ამიტომ ეს წელიწადი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან განსაზღვრელი არის რუსეთისთვისაც და ცხადია უკრაინისთვისაც. უკრაინას რომ მიიღო სათანადოდ და დროულად და სრულმასშტაბიანად ის დახმარება, რომელიც იყო შეპირებული საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობისგან და მხრიდან ეგმარაგები კიდევ უფრო მეტად შეთხელებული იქნებოდა და კიდევ უფრო მეტად განადგურებული, მაგრამ სამწუხაროდ ისე არ ხდება ყველაფერი, როგორც ჩვენ გვინდა.
და სხვა მსმენელი საუბრის განმავლობაში უკვე რამდენიმე მოიწერა, მეოთხე მსმენელს ვეცნობი. არის თუ არა ეს შეთანხმება უკრაინის და ასევე საქართველოს კაპიტულაცია? ანუ გუშინდელ ამბავს გულისხმობს, რადგან თავარ შეთანხმებამდე არ ვიცით რა მანძილი და რა დროა ჯერ რთული ამისი თქმა. შემდეგ აგრძელებს, რუსეთს სჭირდება დრო საკუთარი რაკეტების საწარმოებლად, დატოვეს თუ არა ევროკავშირი და ჩინეთიც მოლაპარაკებებიდან თამაშგარე მდგომარეობაში? არის თუ არა შეცდომა მოლაპარაკების მაგიდასთან ევროკავშირის გარეშე დაჯდომა უკრაინელების მხრიდანო? და ხო, შემ ხო მასკზე უკვე თქვით, აი ეს ნაწილი რომ ავიღოთ.
კი, ჯერ ესეთი ყოვლის მომცველ სამშვიდობო შეთანხმებამდე, ჯერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე თანხმობა უნდა იყოს და ეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება უნდა გაფორმდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ ვიცით რა რეაქციები იქნება კრემლიდან, პუტინიდან და პუტინისგან და მისი გარემოცვიდან. ეს ერთი. მეორე, ვერც ერთ შემთხვევაში ეს ვერ აღიქმება უკრაინის კაპიტულაციად, იმიტომ რომ კაპიტულაცია ესეთი მცნებაა, რომელიც ნიშნავს დანებებას, ჩაბარებას, ტერიტორიების დათმობას, სახელმწიფოებრიობის დათმობას და არც ერთი ნიშანკვალი არ არის მაგისი, რომ უკრაინა რაიმე მტკაველს თმობს ამ მიმართულებით. პირიქით გაძლიერდა საუბრები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უსაფრთხოების გარანტიებთან დაკავშირებით, რასაც ესე ერიდებოდნენ და ფრთხილობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. მით უმეტეს ეს არ არის საქართველოსთვის ზღადია კაპიტულაცია და უკრაინელების პირობების შენარჩუნება და უკრაინელების პირობებზე მოლაპარაკებების წარმოება საქართველოსთვის ძალიან სერიოზული მნიშვნელობის არის და ძალიან სერიოზული დატვირთვის. ევროპელების ჩართულობასთან დაკავშირებითაც გარკვეულწილად აღნიშნა, მაგრამ ჩინეთიც კი, რომელიც ცხადია მანევრირებს, ბალანსებს თავის პოზიციონირებას და თავის როლს ამ ყველაფერში, ის კატეგორიულად ითხოვს საინტერესოა რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, მაგრამ ის ითხოვს კატეგორიულად, რომ უკრაინა და ევროპული კავშირი და ევროპა საერთოდ უნდა იყოს ამ მოლაპარაკების მაგიდასთან და მათ გარეშე რაიმე შეთანხმებაზე საუბარი ყოველთვის დაუშვებელია. ჩინეთი ამ შეთანხმების ნაწილი იმ დოზით იქნება, რა დოზითაც ჩინეთი ჩათვლის, რომ მისი ინტერესების შესაბამისია, ის ვერ გახდება, ასე ვთქვათ, მიუკერძოებელი მხარე. ის არის რუსეთის სტრატეგიული მოკავშირე, მისთვის ძვირფასია და მნიშვნელოვანია ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი, მაგრამ ვერ დაიჭერს ახლა სიმართლის მხარეს ესე უპირობოდ და
ეს ერთი, მაგრამ თავისი რიტორიკას მიყვება, რაც
მესმის
მშვიდობიანი მოგვარების, ხო? ეს დასაწყისიდანვე გასაგებია რიტორიკა და საქმე, ანუ ამაში აღარ შევდივარ, მაგრამ ამ პროცესში ვერ იტყვის, რომ არა ცეცხლის შეწყვეტას, ხო? განცხადებებიც კეთდება, პირიქით არის.
ხარდია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩინელებმა, ჩინეთის წარმომადგენელმა ხაზი გაუსვა, რომ ევროპული კავშირის და უკრაინის გარეშე, უკრაინის და ევროპული კავშირის გარეშე საუბარიც კი ზედმეტია რაიმე შეთანხმების მიღწევაზე და მოლაპარაკებების წარმოებაზე. ამერიკული მხარეც აცხადებს მზაობას უკვე და უფრო მეტ ღიაობას, რომ ევროპული ჩართულობა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ ამ სიტუაციაში და ამ ვითარებაში ახლა რაც არ უნდა იყელყელაოს ლავროვმა თუ პესკოვმა თუ მედვედევმა მითუმეტეს, ევროპელების თანამონაწილეობა ამ ძელვადიან მოლაპარაკების სამშვიდობო შეთანხმების პროცესში მოხდება და რაც არ უნდა არ სურდეს ეს ვლადიმერ პუტინს, უფრო კარგია რომ მაკრონიც, ფრიდრიხ მერციც, კირ სტარმერიც ღიად აცხადებენ, რომ პუტინის ნდობა ნულთან არის, რომ არ შეიძლება მისი ნდობა, მას არ სურს რეალურად სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა და მაკრონმა თქვა, რომ ის ცალკე არ დაელაპარაკება პუტინს, ზელენსკისთან ერთად დაელაპარაკება და ზელენსკის
შეუძლებელია ხო
ხარდასაჭერად, შეუძლებელია
პროცესი ევროპის გარეშე აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, მითუმეტეს ამ 30 დღე თუ კი იქნება რაღაც თანხმობა მიღწეული, ამ 30 დღიანი პირველი 30 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა თუ იქნება რეალობა, მას სჭირდება ასევე არ ვიცი მე დეტალიზაცია სჭირდება ამას, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, მხოლოდ მონიტორინგი იქნება, ვინსად გამოძრავდება თუ რაღაც მექანიზმი ჩაიდება იმისი, რომ არ ვიცი დაზღვევა მოხდეს ხო ახლა მთლად, ასე არ ვიცი, ხო ძალიან მიჭირს წარმოდგენა რა რეჟიმში შეიძლება ეს მოხდეს.
ხო, მამის
მონიტორინგი მხოლოდ კოსმოსიდან, ასე ვთქვათ, და სადაზვერვო ინფორმაციით თუ ადგილზე რაღაც მექანიზმით შეიქმნება. მსმენელი გეთანხმება ერთ-ერთი, მეც ვეთანხმები ბატონ ალექსის პათოს, რომ პუტინთან, რაზეც ახლა ლაპარაკობდი ევროპის პოზიციაზე, პუტინთან გარიგება თავის მოტყუება იქნება, ტრამპი ბოლოს მოტყუებული იქნება აუ ასე შემოგეხმიანა მსმენელი.
კი, მე გამოვრიცხავ, რომ ტრამპის გარემოცვაშიც ვერ ხვდებოდნენ ამას ძალიან კარგად და არ იცოდნენ რეალურად ვისთან აქვთ საქმე სინამდვილეში, რომ პუტინისთვის ყოველგვარი შეთანხმება, ნებისმიერი შეთანხმება არის ფარატინა ქაღალდი და ეს მისი გეგმებიდან და ზრახვებიდან გამომდინარე შეიძლება თანხმედრა მოხდეს. დონალდ ტრამპი ილტვის და ისრაფის იქითკენ, რომ მას მიეწეროს ეს, ასე ვთქვათ, დაფნის გვირგვინი მისი იყოს, რომ მისი პრეზიდენტობით და მისი ლიდერობით და მისი თაოსნობით შეწყდა ცეცხლი ყველაზე სისხლისმღვრელი ომის, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში, და კარგად აცნობიერებდეს დონალდ ტრამპი, რომ ეს სულაც დროებითი იქნება მართლაც რეალურად, და გრძელვადიანი ძალიან პირობითი არის ეს ტერმინი, გრძელვადიანი მყარი მშვიდობის მიღწევას, როდესაც საუბრობთ გრძელვადაში, თუ იგულისხმება 4 წელიწადი არ არის გრძელი ვადა, ნამდვილად საშუალოვადიან პირობებში სინამდვილეში ტრამპის ვადის ამოწურვამდე ეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება თუ იქნება, რა ფორმით იქნება, რა ტექსტით იქნება, სამშვიდობო შეთანხმება როგორი ტიპის დაიდება, საერთოდ ამაზე ძალიან 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 ადრეა ჯერ რეალურად საუბარი. ტრამპს ეს სურს, მაგრამ ტრამპიც ასე თავს არ ჩაიგდებს ისტორიულ ჭრილში, ასე არ ჩაიგდებს, რომ მას შერჩეს ეს საბოლოო ჯამში ეს ცხელი ბურთი ხელში და რეალურად გამოვიდეს, რომ ან უკრაინა ჩააგდოს რუსეთის ხახაში და მას დაბრალდეს საბოლოო ისტორიულ ჭრილში, ან ვერ შეთანხდეს პუტინთან და მერე რაღაცა სისუსტის გამოვლინება მოახდინოს პუტინთან ლაპარაკში და მოლაპარაკებაში,
ან და ოღონდაც შეთანხმება როგორც ასეთი
შეთანხმება შედგეს, კი არ იქნება ესე რეალურად. ტრამპის ფსიქოპორტრეტიდან გამომდინარეც ვერ იქნება ესე ნამდვილად, და ეს გამოჩნდება ძალიან მალე ახლო მომავალში. როდესაც ის უშუალოდ გაიგებს პუტინისგან, რომ ასეთი ტიპის ზავები და შეთანხმებები მისთვის არ არის
ერთი საინტერესო კალენდრის შევსებაზე მუშაობთ ევანდელეთაში ძირითადად. ერთი საინტერესო ამბავი არ მინდა უყურადღებოდეთ დაგვრჩეს უბრალოდ მსმენელებისთვისაც რაღაცებს ხომ ვაანონსებთ კიდეც ამ ჩვენს დილის ეთერებში, რომ დღეს თურქეთში ჩადის პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი და შეხვდება რეჯეპ ტაიპ ერდოანს და ცხადია ლაპარაკი იქნება იმ ყველაფერზე, რასაც ჩვენ ახლა ეთერში ვილაპარაკეთ. ჩვენ ეთერს არ უსმენენ, ცხადია ვერ ალბათ აინტერესებთ, მაგრამ ვერ მოუსმენენ, მაგრამ იმ საკითხებზე და იმ პროცესზე, იმ თემებზე იქნება მოლაპარაკება და ასევე გაცვლაო აზრებისო, მაგრამ გასაგებია ასეთ ყოველად სტუმრად და ჩაიზდასალებად არ დადიან ასეთი რანგის ლიდერები. დონალდ ტუსკი ისე პოლონეთის წარმომადგენელი არის, ძალიან გამოცდილი და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა არის ევროპელი და თურქეთი. დაგვრჩა 4-5 წუთი
და ძალიან დიდი მადლობა ამ დღის წესრიგის ამ საინტერესო ინფორმაციით შევსებისთვის, იმიტომ რომ რაღაცა მთელი ყურადღება ცხადია ახლა ჯედაზე იყო ამერიკის და უკრაინის მოლაპარაკებებზე იყო, მაგრამ გუშინ შეხვდა ასეთი განცხადება ნატოს გენერალური მდივნის, რომ ის ყოველმხრივ მიესალმება და მზად არის ხელი შეუწყოს თურქეთსა და ევროპულ კავშირს შორის ურთიერთობების დაახლოების. თურქეთის მხრიდან ასევე ცელდება უმაღლეს დონეზე განცხადებები, რომ ის პრიორიტეტად მიიჩნევს ისევ ევროპულ კავშირთან ინტეგრაციის განახლებას და ამ რაღაცა საკითხის დღის წესრიგში დაბრუნებას. ევროპელებისთვისაც, ევროპელები ასევე როდესაც საუბრობენ გძელვადიან უსაფრთხოებაზე და სტაბილურობაზე, ამბობენ ღიად, რომ ეს გამორიცხულია თურქეთის გარეშე და მოკლედ აქაც ყველას თავისი ცხადია ინტერესები აქვს და ამ ინტერესების გამოკვეთის პირობებში შეიძლება ისევ და ისევ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო განვითარება გამოდნეს. ეს ახლა ილუზია იმისა, რომ ხვალ ისევ გაიხსნება მოლაპარაკებები და დაჩქარებული წესი თურქეთი მართსაჯულების და ადამიანის უფლებების კუთხით წავა ახლა ევროკავშირთან თავების დახურვაზე უნდა მოვითხოვოთ თავი, მაგრამ ეს ძალიან საინტერესო განვითარებაა და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება არის. თურქეთთან თუ აი ეს რაღაცა ყინულის ლღობის პროცესი იქნება და ევროპულ კავშირსა და თურქეთ შორის და ეს რაღაცა ურთიერთობების განახლების და ამ ლაპარაკის პროცესი წავა უსაფრთხოების და ინტეგრაციის კონტექსტში, საქართველოსთვის ამას აქვს გადამეტების გარეშე სასიცოცხლო მნიშვნელობა, ნამდვილად კიდევ ერთი სერიოზული სამაშველო რგოლი იქნება განგებიდან, რომ რეალურად არ მოვწყდეთ ჩვენ იმ ევროპულ ორბიტას, არ ჩავრჩეთ ამ რაღაცა რუსულ უკანა ეზოში და ამ მხრივ ინტერესი და წნეხი და ყურადღება გაიზარდოს ისევ და ისევ საქართველოს მიმართ და საქართველოს ევროპულ კავშირში გაწევრიანების კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია, პოლონეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ევროპული კავშირის წევრი ქვეყანა და მათი კომუნიკაცია და მათი ურთიერთობები, მითუმეტეს როდესაც თურქეთი პრინციპულად პოზიციონირებს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობის ურღვეობასთან დაკავში, ეგეთი კატეგორიული და პრინციპული ძალიან ცოტაა სხვათაშორის, იმიტომ რომ ყველგან და ყველა შესაძლებლობისას ხაზს უსვამს თურქეთი, რომ ამოსავალი წერტილი არის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფა და მეორე სხვა ყველა სხვა საკითხები.
კი, და საქმითაც არაერთხელ ყოველთვის მიუხედავად იმისა, აქ სულ არის ხოლმე აი რუსეთთან მისი ურთიერთობა და ასე შემდეგ. თურქეთის საგარეო პოლიტიკა რაღაცა ცალკე ფენომენია ჩემთვის, არა სპეციალისტისთვისაც, მაგრამ საქმითაც დაადასტურა უკრაინის მხარდაჭერა კონკრეტულად ხომ ამ ომის კონტექსტში და ცხადია რომ დონალდ ტუსკის ვიზიტი ეს არ არის პოლონეთს კი არ ვაკნინებს, ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა საქართველოსთვის, ასევე და ევროკავშირში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს. ბევრი თვალსაზრისით, ხო, ახლა მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანაა, მაგრამ ბევრი თვალსაზრისით, მათ შორის არამხოლოდ მასშტაბით, არამედ პოლიტიკურადაც თავისი მკაფიო და ესეთი მყარი პოზიციის გამო. და ეს არ არის ამის რისი თქმა მინდოდა, ეს არის ევროკავშირის ერთ-ერთი ლიდერის ვიზიტი თურქეთში და არა პოლონეთის.
ხო, არის ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია და ცხადია, რომ ეს არ არის ორმხრივი, ორი ძლიერი სახელმწიფოს მხოლოდ ორმხრივ კონტექსტში.
ასე რომ ხო, მივაქციოთ ყურადღება ამას დღეს.
შეხვედრა და ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვან დროს, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იმართება.
აი ასე.
ერდოგანის პოლიტიკაც ძალიან სერიოზული ყურადღების საგანია.
ასე რომ რაღაც ხო ესეც რომ მიტყვენ რუკა, საგზაო რუკა დღევანდელი დღეს მეტნაკლებად მოვხაზეთ. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთის. ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი დილის საუბრებში დღეს. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის და ამ რუბრიკით ერთი კვირით დილის საუბრებით კი ხვალამდე გემშვიდობებით, დროებით.